pasada semana celebrouse no Escorial a Escola de Primavera. Hubo varios módulos, foron módulos, primer módulo luns, martes e mércoles, segundo módulo mércoles, xoves e vendres, con moitísimas cousas, sobre todo de formación para todos os axentes de Cáritas. Cando falamos de axentes de Cáritas, somos voluntarios profesionales ou contratados ou técnicos, como queremos chamarlle. Eu tuve a máis pedín o módulo da islamofobia. A islamofobia é unha cousa que está aquí, está aí candente en no mundo occidental ou no mundo europeo, por pois sí, por uns atentados realmente importantísimos. Eu pregunto, os árabes son todos iguais? Ou os árabes son de Arabia Saudita? Os musulmáns de onde son? Son outro tipo de xente que pertenece ao Islam. A religión deles é o Islam, como para nós o cristianismo, pois temos iglesias como a católica, a ortodoxa, os mormones, os baptistas, moitísimas ramas. Pois no Islam pasa exactamente igual. Todos os que son da religión do Islam son terroristas. Porque claro, cando falamos de alguna persoa que practica a religión do Islam, pois decimos que é un terrorista. Mentira. Porque a maioría dos atentados están ocurrindo nas súas terras, nas súas nacións. Hai dúas faccións realmente moi importantes e son os chiíes e os sunís. Pero é igual, entre eles, pois andan como no seu momento, pois hubo no cristianismo a guerra dos 10 días en Europa. Pois hubo a guerra dos 10 días entre cristianos. Bueno, pois agora está se pasando, pois hai unha serie de problemas de homens que dirigen a religións do Islam, están perxudicando a toda unha región. Mahoma non veu a predicar a guerra. Mahoma, pois, predicou unha religión que, como vos era nosa, donde todos temos que respetarnos. Entonces, neste Sintres, Cáritas, estamos intentando sensibilizar a comunidade que non todos os que practiquen a religión de Islam son terroristas. Nin cando vemos a unha muller que viste o yihad, tamén unha terrorista. Respetemos as persoas, respetemos a liberdade dos seres humanos, porque Xesús, un tal Xesús de Nazaré, venos a predicar o amor, a dicirnos que lláramos gratis o que habíamos recibido gratis, que o amor.